Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm aderli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şunk programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedowy goldamakda tanqidlenýär. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howsarlaryna azy kömegi berildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun 14-nji awgustda belleýän garaşyklyk gününi Kaşmir'in Pakistan tarapından dolandyrylan tweetinde geçirer. Premier Ministri'nin edarasının beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khan'ın ýanyny bilen hükümetin ençme ministri hem gider. Khan'ın saparından bir gün öň Pakistan BMG'nin howpsuzlyk geňeşiniň gysagly mejlisini çağırdy. Mundan ozal 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülüğü edýän Jammu we Kaşmir tewitleriniň awtonomlygyny ýatyrmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munun ýyzy bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we komendant sagaty girdildi. Islamabad munun aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etniki arasylaş çäreleriniň we genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlygyň gowşadyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgyrdy. Kyrgyzstanda ozalk prezident Almazbek Atambayevyň häkimetleri boyun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayew bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk purtady, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astynda goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýle-de ol ise degişli delilleri we beýleki dokumentleri deriňe öwretmelerinden ýaşyryp jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohiniň kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolitsa hukuk toporuna yol başçılığı edýär. Şeýle-de taýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeni Bunimovic, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dariy Besedina hem goýberildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 14 000 protestçi 8-nji sentýabrdaky taýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa çyrypdylar. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny top Onun gollaryň ençemesiniň galypdygyny öňe sürüp, hasaba almakdan ýüzü öwürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimetden hyýanatçylykla peýdalanyp, kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrdaky saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasatçy Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýa garşy göreşýän hutkulary goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 14 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýplady. Eýran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ýylatly beýleki künjüklerini hem öz kontrolunda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.